У Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. У городі 7 раз проходить фестиваль національних культурів. Посол Польщі у Білорусі Генрік Літвін дав Свободі інтерв'ю, присвячене проблемам білорусько-польських відносинів. Адвокатка Вера Стромковская звернулася со скаргой до старшини Менского городского суду поводле справы политвязня Сергея Просюхевича. Як и дели ставания былого президентского кандидата Александра Казулина с семьей. Гэта да и іншая во глядзе новинов белорусских политвязняў. Усё гэта пасля выпуску новинов.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Афганскія войскі, войскі міжнароднай кааліцыі пачалі аперацыю пошукаў талібаў, якія ўчора збеглі з турмы ў паўднёвым Афганістане. Паводле прадстаўнікоў Кандагарскай правінцыйнай рады, учора ўвечары талібан ажыццявіў узброены напад на турму. У час яго было забіта найменей 15 ахоўнікаў і вызвалена прыкладна 800-900 вязняў талібаў. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки моцні сувязі поміж двома країнами. Виступаючи на сумісній пресовій конференції, Саркозі сказав, що Францію і США зв'язують 200 годів дружелюбних дочинень. У часі зустрічі керівники держав обміркували шерех питань, у тим ліку ядерні амбіції Ірану і взаємодочинення у рішенні проблем, зв'язаних з ситуацією у Афганістані. Комісар Еўразвязу па знешній палітыцы Хаўьер Саляна прыбыў на перамову ў Тэгеран з надзеяй вырашыць крызіс вакол іранскай ядзернай праграмы. Сёння ён перадаў кіраўніцтву краіны пакет новых прапаноў па ўрэгуляванні іранскай ядзернай праблемы. Гэта першая за апошнія два гады паездка Саляны ў Іран. Яго суправаджаюць прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Францыі, Кітаю, Нямеччыны і Расіі. У Бішкеку сёння развіталіся з пісьменнікам Чынгізам Айтматавым. Айтматаў некалькі месяцаў не дажыў да свайго 80-годзя. Ягоныя кнігі перакладзеныя больш чым на 100 моваў. Айтматава пахавалі на могілках Атабэйт побач з магілы ягонага бацькі, кыргызскага палітыка, расстралянага ў 1938 годзе. У Ісламабадзе прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта Пакістана Парвеза Мушарафа. Усяго на акцыю сабраліся 15 тысяч удзельнікаў, адно з асноўных патрабаванняў адраджэння незалежнай судовай сістэмы ў краіне. Дзень народзіну ангельскай каралевы Элізабеты II адзначылі сёння святочным парадам у цэнтры Лондону. У парадзе ўзялі ўдзел больш за 1000 вайскоўцаў.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў горадні працягваецца 7-й фэст нацыянальных культураў. Ён праходзіць цягам 3 дзён. Учора адбылося бадай самае відовішчнае дзейства. 6 удзельнікаў свята ў фальклорных строях. Яны прайшлі праз стары горад, праз плошчу Леніна да Савецкай плошчы. Сергей Астраўцоў, наш гарадзенскі корэспандэнт, расказвае.
Перший день свята закончився ночним салютом Аполлою першої ночі. Цікаво, що потім почався протяглий дощ і почало здаватися, що основний день свята буде під питанням, але надвор'я змінилося. На офіційній частці сьогодні старшня горвиконкому Олександр Антоненко порівняв городню у гэтай дні з мікрасветом, за яким будучня. Мовляв, тут земля, де у мірі, дружбі і згоді живуть люди різних національностей. І ще він сказав, що городня буде добрим прикладом, які перанімуть у інших країнах. Після гэтага мясцовае начальство разам са сталічнымі чыноўнікамі, сярод якіх быў і Леонід Гуляка, упаўнаважны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, пайшлі абыходзіць падворкі, спачатку тыя, што былі на замкавай вуліцы, малдаўскі, нямецкі, габрэйскі. Затым яны накіраваліся да замкаў, дзе размясціліся літоўскі і польскі падворкі. Корэспандэнты тэлеканалаў кінуліся за імі з тэлекамерамі. Хаджэнне па падворках у гэтым і заключаецца прысутнасць на свяце для саміх гарадзенцаў. Яны слухаюць спевы, глядзяць народныя танцы, сядаюць з'есці агульны прысмак шашлыкі, альбо, калі болей пашанцуе, якую-небудзь нацыянальную страву. У праграме сёння былі вясельныя абрады розных народаў, парад духавых аркестраў. У нядзелю будуць заключны канцэрт лаўрэатаў 7-га фэсту нацыянальных культураў і праводзіны ўдзельнікаў.
З горадні перадаваў Сергей Астраўцоў. Ён таксама запытаўся ў людзей на вуліцах гораду, ў людзей, якія бралі удзел у свяце альбо мелі намер узяць удзел у свяце, наколькі беларусы аднолькава ставяцца да людзей розных нацыянальнасцяў?
Главное, чтобы люди были хорошие, и поэтому неважно, какой ты там национальности, поэтому это есть, наверное, фестиваль, который объединяет всех.
А как вы думаете, саправды у нас в городе однольково ставится зачетливо до людей разных национальностей, до тех, кто приехал за межи?
Я тоже их очень не люблю. Вьетнамцев, всех вот этих, грузинов, армян, не люблю.
А саправды у нас любят людей инших национальностей? Вот, как, что вы скажете?
Напевно, любить или шакаюсь? Я не ведаю таких людей. Как были антисемитами такими вот заядлыми.
Я не сутракалася с такой проблемой. Я отношусь до всех однольково. Для меня не важно, какой национальности является человек.
Думаю, что да. Самое главное, чтобы человек был хороший. Для меня, допустим, национальность не имеет значения. Да, я полька, католичка.
На пытание нашего корреспондента отказывали люди на городинских улицах.
Наколькі значнай з'яўляецца змена пакалення ў беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакалення ў апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзяячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін даў нашаму радыё інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. З амбасадарам пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Суперечность из белорусского боку выкликала карта поляка. Скажите, вот уже некий час прошел организации этой справы. Можете сказать, на какие вы масштабы различиваете в этой справе?
Чтобы якось подсумовать выники działań. То есть, напевно,
подводить выники еще заучасно. Процедура отримания карты поляка вельми складаная. Треба собрать документы, разы два сустреться с консулом. Покуль мы еще не маем уявления про масштабы этой з'явы. Калі прымаўся гэты закон пра карту паляка, з нашага боку не было ніякіх чаканняў наконт колькасці. Былі толькі спекуляцыі прэсы. Хто захоча, звернецца па гэтую карту, і калі здолее завершыць працэдуру, то атрымае яе. Колькі будзе такіх асоб, залежыць ад іх уласнай волі. Няма пэўнасці, што кожны, хто адчувае сябе палякам, захоча атрымаць гэтую карту. Як няма пэўнасці, што кожны, хто захоча мець карту, адчувае сябе палякам. Гэта форма маральнай кампенсацыі, якую палякі ў айчыне прапанавалі палякам за мяжой, суродзічам, якія доўгі час заставаліся без нашай падтрымкі. Усё, што звязана з картай, рэалізуецца выключна на тэрыторыі Польшчы. За яе межамі яна не мае ніякага значэння, ні для каго.
Карта в засадзе поза граніцамі Польскі не мае жаднага значэння для нікога.
Тым не менш, некаторыя нашы беларускія дзеячы лічыць, што менавіта мае значэнне. Вот недавно філосаф Валентин Акудовіч заявіў, што карта паляка приносить погрозу для формования белорусской идентичности. Цитую, бо праз карту поляка гэта люди уже не умовно, а цалкам реально будут себе связывать с Польшей и тем самым отстраняться от Белоруссии. Готовы с ним поспрачаться?
Так. Так, ці людзі, хто ж згвашае па карте паляка, то са людзі, хто ж
так, тыя людзі, якія звяртаюцца па карту паляка, гэта людзі, якія без гэтай карты лічылі сябе палякамі. І гэта зусім не перашкаджала жыць у Беларусі, адчуваць сябе звязанымі з Беларусю, са сваімі суседзямі. Шмат хто з іх мае змешаныя польска-беларускія каталіцка-праваслаўныя сем'і, і надалей гэта ім не будзе перашкаджаць быць звязанымі з Беларусю. Магчымасць выезду ў Польшчу на сталае жыхарства існуе больш за 10 гадоў. Палякі, якія хацелі, мелі магчымасць пераехаць. Такія людзі яшчэ могуць з'явіцца ў сувязі з тым, што ўвогуле робіцца цяпер у свеце. Многія людзі выязджаюць на лепшую працу за мяжу. У Польшчу цяпер нескладана атрымаць дазвол на працу для іншаземцаў і без карты паляка. Таму мяркую, што такой пагрозы няма. Калі б некія людзі адчувалі сябе звязанымі выключна з Польшай, то стараліся б дапамагчы не карты паляка, а рэпатрыяцыі, што дагэтуль магчыма.
То не старалі б ішо карты паляка, толькі рэпатрыяцыі, што чомгле ёсць можліве.
Дазвольце перайсці да іншай тэмы. Польський урад фінансує некілька медіапроєктів, які скеровані на Республіку Білорусі, то, в приватності, телеканал «Білсат» і радіо «Рація». З Польщі вещає так само Європейське радіо для Білорусі. Некоторі білоруські опозиційні політики заявили об неефективності їх праці. І от сьогодні прийшла додаткова новина від «Молодого фронту» з критикою радіо «Рація». Скажіть, а урад Польщі задоволений тим, як реалізуються його насродки, як працюють ці насродки масової інформації, виніковості їх?
To trzeba może kilka słów powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu inicjatywy w Polsce.
Тут треба, може, кілька слів сказати про те, як функціонують подобні ініціативи такого типу у Польщі. Офіційні польські влади виказуються на тему цих ініціатив шляхом дотації або відмови у дотації зродків на їх реалізацію. Гэта ініціативи громадські або приватні, які у рамках існуючих процедур заявляють ураду свої проекти з просьбою об фінансуванні, і таке рішення ухваляється або ні. При позитивному рішенні структура отримує фінансування на год. Наступний раз улади можуть виказати своє ставлення до цих ініціатив, коли прийде проєкт видатків на наступний год. І все. Бягучого впливу нема. Відавочно, що влади прислуховуються до того, які коментарі гучать на конт гэтых медіапроєктів, беруть гэта під увагу, але непосреднага впливу нема. Керівництво гэтых СМІ з'являється незалежним у проведенні своєї політики.
Є незалежне в кштовтуванню своєї політики, так направда.
Господар амбасадор, Польща опрацьовувала, що медіа потрібна білоруських студентів. Під тиском владам, яких виганяють з ВНУ, існує програма Касуся Каліновського в Варшаві. І зараз якраз починається пора формування студентського складу на будучий учебний год. Скажіть, чи буде протягуватися ця програма сьоліта і які особливості на цей год?
To jest dokładnie tak samo jak z telewizjami i z...
Гэта дакладна так само, як з медіапроектами. Вядома, што сёлета будзе працяг гэтай праграмы, а што будзе далей, мы зможам дакладна сказаць, калі будзе ухваленае рашэнне адносна бюджэту на наступныя гады. Сёлета арганізатары праграмы атрымалі пацверджанне аб працягу фінансавання, і неўзабаве будзе набор. Шмат залежыць ад таго, колькі людзей звернуцца з просьбай уключыць іх у праграму. Ведаю, што ёсць каля 80 месцаў на гэты год. Пабачым, якая будзе зацікаўленасць. Шмат хто мяне пераконваў, што адным з эфектаў праграмы Каліноўскага сталася змяншэнне колькасці асоб, якіх з палітычных матываў выключаюць з ВНУ.
Лічба асоб прэлегаваных з вучэльні ще зменшыла.
Скажіце, калі ласка, як змянілася праца амбасаду Польщі і геаконсулятаў у Бірасії городні після долучення Польщі до Шенгенського погоднення?
Праця амбасади змінилася о тиле, що полова телефонів, які зараз отримує, то...
Праця змінилася так, що полова телефонування у тепер – це просьби допомогти з отриманням візи. Але це худший жарт, чим відказ на питання. Зміни істотні. Вельми повелічився об'єм особистої праці консулів над кожною візою. Процедура докладно прописана. Раней консул мог часом сам приймати рішення. Тепер уже ні. Тепер мы маем меней перасячэння ў мяжы, чым летась. Колькасць візавых заяваў зменшылася. Але мы многім змаглі патлумачыць, што можна ў нас атрымаць не толькі шэнгенскую візу, але і нацыянальную польскую, больш танную. Гадавая шматразовая віза каштуе 35 еўра. Такая самая беларуская віза каштуе 100 еўра.
Така сама віза для обывателя польскіго, велокротна, двугатермінова, беларуска, каштуе 100 евро.
Скажіть, господар амбасадор, читали ви беларускую і військову газету з рецензією на фільм Анджея Вайди «Катынь»? Зусім недавно була така публікація.
Так, читаємо, очевидно.
Яка ваша реакція?
Значить, на темат самого фільму, очевидно, з редакцією чи з автором дискутувати не будемо.
Так, читав, відомо. На тему самого фільму з редакцією чи автором дискутувати не будемо. Коли йому не подобається, то це його не справа. Калі ж казаць пра стаўленне да гістарычных фактаў, то палеміка абавязковая, бо стан ведаў аўтара на гэтую тэму не мяняўся недзе з канца 60-х. Быў пратэст амбасады ў структуры, якія кіруюць гэтай рэдакцыяй. І мы дамагліся, што будзе апублікаваны наш адказ на гэты артыкул у гэтай самай газеце.
В той самай газеце.
Калі мы можам пабачыць, калі будзе прэм'ера гэтага фільма «Катынь» у Беларусі, як вы думаеце?
Забегамі о то, пачынілішмі прыгатавання.
Мы стараемся гэта арганізаваць, пачалі падрыхтоўку. Гэта даволі складана, бо мы хочам, каб гэта была афіцыйная прэзентацыя фільму. Мы хацелі б, каб былі беларускія субтытры. Было б ідэальна, каб на такім паказе прысутнічалі аўтары фільму. Мы будзем старацца, каб не адзін, а некалькі такіх паказаў фільму «Катынь» у Беларусі адбылося гэтай восенню.
Але, ну, будзем яшчэ, очыще, старалі, жэбы то было ясенню.
На питання свободи відказував посол Польщі у Білорусі Генрик Літвін. З ним утро наш кореспондент Валер Каліновський.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І чергові експертиза свободи криху пізніше у нашій програмі. Сьогодні новий проєкт закону об сродках масової інформації обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов, намісник старшині цієї організації Андрій Бастунець і наш оглядальник Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. У городі сьомий раз проходить фестиваль національних культурів. Посол Польщі у Білорусі Генрик Літвін дав свободі інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносинів. Адвокатка Вера Страмковська звернулася з наглядною скаргою до старшині Менського городського суду поводу справи політв'язня Сергія Парсюкевича. Як і зілістування Олександра Казуліна з сім'єю? Активіст Андрій Кім просить дослати йому текст білорусько-російського словника, який розміщений в інтернеті. Усе гэта в огляді новин білоруських політв'язнів. Огляд ваших листов у передачі «Поштовая скринка 111». У експертизі свободи новий проєкт закону об СМІ обмірковують керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов і намісник старшині асоціації Андрій Бастунець, а так само оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. А у домі літератора серед іншого гуторка з поетом Сергієм Законніковим. Ви на хвалях радіо «Свобода». Адвокатка Вера Страмковская звернулася з наглядной скаргой до старшини Менского городского суду по поводу справы политического вязня Сергея Парсюкевича. Активист Андрей Ким просит дослать ему текст белорусско-российского словника, який размещен в интернете. Як іде листування Александра Казуліна з сім'єю? Новини белорусских политвязнів повідомляє наш корреспондент Олег Груздилович.
Про намер пройти все судовые инстанции в Беларуси, как шукать правду в международном суде, политвязень Сергей Пасюкевич заявил Вере Страмковской подчас недавней встречи у Шкловской колонии. Адвокат поведомила, что черговое доручение подоборонного выконала, звернулась с наглядной скаргой до Михаила Ордяки, старшини Менского городского суду. У скарзе знову ставится питание про отмену присуду Сергею Пасюкевичу. Нагадаю, витебского предпринимальника покарали 2,5 годами с неволения небыта за сбитие милиционера у Менской тюрьмы на Окрестина. Меж тем, господар Парсюкевич каже, что сбивали на самом деле его, мовляв, это робили охотники тюрьмы. Вера Страмковская потлумачила, чему у колонии Сергей Парсюкевич не написал скаргу сам, а передоручил ей.
Ему нема там махчимости, он находится у помешкания, где 70 человек и только 8 стульев и 4 некие лавки. Ведь нема где сесть, нема где писать, и вельми такие обставины.
Еще одно актуальное питание с життя притвязня – куды его накируют працевать? У Шкловской колонии это может быть древоопрацовочный участок альбо пошивочный цех. Покуль Сергей Парсюкевич прибирае тэрыторыю, паведаміла ягоная жонка Наталля. Дагэтуль ўжо болей за месяц не вырашана, калі разгледзяць касацыйную скаргу актывіста Андрэя Кіма. Суддзя, якая мусіла прыняць рашэнне, на гэтым тыдні вярнулася з адпачынку, але дзень усё роўна не вызначаны. Між тым ўжо вядома, што Андрэя Кіма ў бабруйскай калоніі размеркавалі ў 11-й атрад. На гэты адрас вязень просіць даслаць яму лісты. Еще одна просьба до сябру от Андрея Кима – дослать ему текст белорусско-российского словника, передруковавший его с интернету. Про это поведомила мать вязня Татьяна. Поводле ее, на здоровье Андрей, у якого ранее хворали в очи, уже не скажется.
Воспаление глаз, ничего, он уже может и гулять, уходит. И, конечно, он сказал, и питание его там лучше. Лучше, но все равно...
На наступном тыдне Татьяна Ким собирается отвести сыну передачу. Это треба зробить до того, как присуд уступить у деяния. Нагадаю, активиста покарали на 1,5 года зневолення нібито за напад на міліціянта падчас мітингу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Свої віни Андрій Кім не признав. У Білорусі і світі шмат хто лічить його політв'язнем, як Сергія Пасюкевича і Олександра Казуліна. Екс-кандидат на президента Олександр Казулін за кратами уже 2 года і 80 днів. Апошнім часом ліставання з ним стало рідким, признає дочка політика Вольга. Олександр Казулін на зустрічах зі своїками і адвокатом тлумачив, що просто нема про що писати, бо життя у кольоні і бідне на події, а скардиться на умови чи здоров'я, йон не має звички. Ольга Казулина каже, что и нас с сестрой досылают батьку листы регулярно.
Мы ему пишем, да, каждую неделю посылаю по одному письму, раз в неделю. Сейчас вот я ему отослала книги с Варшавской конференции. Беларусь не в Европе и не в России. Отослала материалы Варшавской конференции, вот посмотрим, дойдут или нет.
Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 годов зняволення поводле винувачення у хуліганстві і організації вуличних безпарадків. Ён лічить, що гэта політично мотивований присуд.
Про новини белорусских политвязнев рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пиво, вина по 10 скрынев. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тые хмары на далеко-усходней межи хмура. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Таксама знайсці нашыя перадачы вы можаце ў інтэрнэце адрас свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння палітык Павел Севярынец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык».
С прозой Быкова я познаёміўся у школе. Здаецца, у праграме за 7-ю класу быў «Жураўліны крык». Шчыра сказаць, да гэтага я ставіўся да беларускай літаратуры як да другаснай. Але калі прачытаў «Жураўліны крык», зразумеў, што нічога падобнага не чытаў нідзе, ні ў замежнай, ні ў расійскай літаратуры. Таму тое, што зараз з школьнай праграмы выкідваюць найлепшых беларускіх пісьменнікаў, я расцэньваю проста як злачынства. Магчыма, без Быкава я б не прыйшоў да Беларусі. Ну, а паводле зместу, справа для мяне нават не ў тым, што Быкаў выдатна піша пра вайну, але ў тым, што насамрэч вайна ідзе ў кожным з нас, унутры кожнага з нас. Вайна з уласным злом, вайна са страхам, вайна з грэхам. І ось якраз такі пра гэтую вайну Быкаў піша як ніхто. Васіль Быкаў, фрагмент з аповесці «Журавліны крык». Хлопец валок кулямёт, цяжкі маток металічных стужак, і цяпер ужо не адчуваў таго страху, з якім ішоў сюды. Гэтая экскурсія нават спадабалася гледчыку. І ён усё перажываў захапленне сваімі сябрамі, якія ўчынілі такі вялікі разгром. Цяжка было нават уявіць сабе, што тыя звычайныя, простыя людзі гэтак удала панішчылі магутную германскую тэхніку. Пабілі на дарозе тых самых немцаў, якія заваявалі Еўропу, і якія ад самай граніцы не маглі спыніць нашыя дывізіі. Хлопец не мог зразумець усяго, але адчуваў, што і Карпенка, і Свіст, можа і Аўсеяў, за знешняй сваёй прастатой і нехламяжнасцю, маюць нешта ўмелае, дужае і надзейнае. І толькі ён, гледчык, відаць, не меў сабе ніякай вайсковай сілы, таму баяўся і пакутаваў. Гэтулькі страху ў недаўнім баі вынесла яго на хлапечае сэрца. Але ён пяўся, душыў у сабе той страх, стараўся хоць чым-небудзь памагчы ў той агульнай справе, што рабілі яны. Цяпер жа, пазнаўшы першую перамогу і супакоіўшыся, ён немаведама што гатовы быў зрабіць для камандзіра Карпенкі, для смелага слаўнага Свіста. Да слёз шкада было Фішара, з якім яны трохі нават пасябравалі і ў апошнія дні даелі суп з аднаго кацялка. Маладая, адзінокая і шчырая душа гледчыка гарнулася да іх, гэтай маленькай кубкі байцоў, у якой ён пакрысе пачынаў знаходзіць свой жыццёвы прытулак. «От гэта ладна», – сказаў Карпенка, калі яны падышлі да траншэі. «От гэта хвалю». Ён пераняў гледчыка яго ношу, бережна агледзеў новенькі кулямёт, ухапіўшы вялізнай пацярнёй, пацягнуў рукаятку. Трафей засмяяўся свіст, скакаючы ў траншэю да камандзіра. «А гламянуць нема. Была торба галет, ды і тая абгарэла. Гэта табе, камандзір, усё трохі лягчэйшае за твайго пудовіка дзегцяра». Карпенка ўсё круціў у руках кулямёт, аглядаючы яго з усіх бакоў, паляскаў затворам, пацэліўся, ускінуўшы на руку. Кулямёт яму падабаўся, але старшына ўсё нешта разважаў з сабой. «А патроны?» – спытаў ён свіста. «Гэта і ўсё?» «Не, брат, не падыдзе. На, Аўсеяў, асвойвай, ваяваць будзеш, а мне мой больш здатны». Свіст, здзівіўшыся, свіснуў і крануў на віхрах пілотку. «Ну і дарма. Я яго сам схапіў бы, ды ПТР, з двума не зладзіш». Аўсеяў без усялякай радасці ўзяў кулямёт, а свіст, запусціўшы руку ў глыбокую кішэню свайго шыняля, нешта выняў сцятым кулаку. «Ну, а на гэта што скажаш, а?» Карпенка далікатна ўзяў з яго далоні круглы кішэнны гадзіннік на доўгым бліскучым ланцужку. З скарузлымі вялікімі пальцамі бережна расчыніў футляр, пакруціў галоўку. Гэта быў добры кішэнны гадзіннік з секунднай стрэлкай, выпуклымі фосфарнымі лічбамі на крэмавым цыферблаце. 15 камянёў, анкерны ход. «Во, брат, трафей!» – хваліўся свіст. «Хочаш, бяры, на імяніны не дам, а цяпер калі ласка». «Глядзі ты, ладная штуковіна. 15 камянёў, кажаш?» Не той сур'ёз, не той з іроніяй, казаў старшына. «Маладзец ты, свіст, малайчына. Так праз год-два з цябе выйдзе выдатны марадзёр. Ці не так, ярына зялёная?» «Ну, яшчэ што скажаш, марадзёр», – засмяяўся свіст. «Не хочаш, давай сюды». Ён працягнуў руку, але Карпенка, не зважаючы на гэта, размахнуўся з усёй сваёй немалой сілы. І так ляпнуў гадзіннікам пашчэрбленую сцяну старожкі, што аж пасыпалася тынкоўка, і з тонкім звонам разляцеліся ў бакі, пэўна, усе 15 каменчыкаў. «Ось і ўсё. І маўчок. Справа скончаная», – сказаў камандзір і адвярнуўся да свайго кулямёта ў ячэйцы. Свіст пачухаў патыліцу, па-блазенску падміргнуў глечыку і сапраўды не сказаў ні слова.
Палітык Павел Свярынец чытаў урывак з аповесці Васіля Абыкава «Жураўліны крык». Увесь чэрвень у эфіры «Свабоды» вядомыя людзі чытаюць свае ўлюбёныя творы Васіля Абыкава. У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці «Аблава» будзе чытаць паэт і перакладчык Валянцін Тарас.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Абыкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дом».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полуночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську. Празька студія Олена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Сьогодні на Соймі БНФ намісник старшині партії БНФ Алесь Міхалєвіч був виключений шерагов яє сябров, передає наша Ніва. Причиною стало критичне інтерв'ю політика виданню «Солідарність» 11 травня. Передається, що розгляд питання ініціювали Юрий Хадика і Петр Садовський. Лявон Баршевський відзначив, що Міхалєвіч виключений з партії БНФ, але залишається намісником старшині громадського об'єднання БНФ «Одродження». Польський амбасадор Генрик Літвін, аналізуючи характер польсько-білоруських дочинення, заявив у «Свободі», що найбільший прогрес на сьогоднішній момент досягнутий у співпрацовністі поміжних службов. На тих, хто звільняється зі служби, почали збирати досьє, передає Європейське радіо для Білорусі. Тепер для того, щоб звільнитися з праці, треба заповнити спеціальну анкету і відказати на шерег особистих питань. Далі анкета досилається у місцевий виконкам, а туль у центр зайнятості. Ініціатором нововведення стала працівна група під старшинством віце-прем'єра Білорусі Кобякова. Молодофронтовець Іван Шила, виключений зі школи за свою громадську діяльність, може тримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. Поводлі яє, інші білоруські опозиціонери у такій же ситуації так само можуть долучитися у Польщі. У Поставському районі усталювали помнік папу римському Бенедикту XVI. Освячення відкриття помніка відбудеться завтра у парафії Святого Тадеуша у вісці Лучай. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Афганські війська і війська міжнародної коаліції почали операцію пошуку талібів, які вчора збігли з турми у Повдньовому Афганістані. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки моцні сувязі поміж двома країнами. У часі зустрічі керівники держав обміркували шерег питань, у тим ліку ядерні амбіції Ірану і взаємодочинення у рішенні проблем, зв'язаних з ситуацією у Афганістані. Комісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Хаўьер Саляна прыбыў на перамову ў Тэгеран з надзеяй вырашыць крызіс вакол іранскай ядзернай праграмы. У Бішкеку сёння развіталіся з пісьменнікам Чынгізам Айтматавым. Айтматава пахавалі на могілках Атабэйт побач з магілы ягонага бацькі, кыргызскага палітыка, расстралянага ў 1938 годзе. День народину ангельской королевы Елизабеты II отзначили сегодня святочным парадом у центра Лондона.
Моё шанаванне паважаным слухачам. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніжка эсэ філёзафа і культуролага Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам» у перакладзе на польскую мову Яна і Галіны Максімюкоў. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга Васіля Быкава «Пахаджане», другое выданне, якой выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Сяргей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск.
У польскім городі Вроцлаві у серії «Білоруська бібліотека» вийшла книга Валентина Кудовича «Діалоги з Богом». Есе письменника, якого у Білорусі частіше називають філософом, культурологом і навіть політологом, на польську мову переклали Галина і Ян Максимюки. З Валентином Акудовичем зустрілася Валентина Аксак.
Спадар Акудович, наші слухачі бодай що вже привикли, що ваш голос гучить доволі часто тоді, коли нешта здараецца ў краіне і перадусім нешта ў палітычна-грамадскім жыцці. Тады нашы пражскія эксперты клічуць вас выказаць сваю думку наконт таго ці іншага здарэння. Самі вы падпісваеце свае тэксты філозаф, культуролаг, эсэіст. А насамрэч, хто вы сам для сябе?
Літаратар. Я ніколі сам не падпісваю свае тэксты як філосаф, эсэіст, тэорэтык літаратуры і да таго падобнае. Гэта ўсё робяць журналісты. І ведаеце, мне спадабалася. Я зразумеў, што быць пісьменнікам куды больш утульна і проста, чым быць вот тым, кім я да гэта быў.
І вось у мяне ў руках кніга, якая называецца «Діалогі з Богам». Выдадзеная яна ў Польшчы, таміна літаратурных твораў у жанры эсэ Валентина Акудовича. Выглядае, што за межцам сапраўды падабаецца эсэістыка нашага пісьменніка.
Больш за тое, паралельна з перакладам кніжкі на польскую мову ідзе пераклад на літовскую мову, а маёй апошняй кніжкі «Код адсутнасці». Гэту ж саму кніжку «Код адсутнасці» перакладаюць на адну з асноўных еўрапейскіх моваў. Я не скажу пакуль на якую, якой краіне, бо там трошкі сітуацыя ще недастаткова празрыстая, баюся сурочыць.
Гэткім чынам, выпускнік літаратурнага інстытута імя Горкага ў Маскве, здаецца, гэта была адзіная установа, дзе вучылі на пісьменнікаў на той час у Савецкім Саюзе, нарэшце заняўся ты на што вучыўся.
Адбылася дзіўная гісторыя. Все-таки я і падлеткам, і пазней марыў, канешне, быць пісьменнікам. І пачынаў я як літаратар. А потым мысленне мяне сябе завабіла і рэпрэсавала татальна ва мне літаратар. І ў нейкі перыяд, калі мысленне заснула, вот этой падлетак, які марыў быць пісьменнікам, выскачыў з мяне. Магчыма, каб кампенсаваць тую вялікую крыўду, які падлетак атрымаў з таго, што я пайшоў не той дарогай, пра якую ён марыў.
Дык можа нарэшце літаратар Акудовіч уступіць у якую-небудзь прафесійную літаратурную суполку, наколькі я ведаю, да сёння вы не з'яўляецеся сябрам ніводнай літаратурнай арганізацыі, якая існуе ў Беларусі. Гэткі літаратар-адзінец.
У свой час, можа, мне хацелася стаць членам Саюза пісьменнікаў. Але потым я зразумеў, што кожная арганізацыя ўсё равно цябе абмежовае. Хочаш ты ці не хочаш, а раз ты прыняў статут нейкай арганізацыі, ты павінен яго прытрымлівацца, калі ты, ну, чесны і шчыры чалавек.
Вы адкідаеце пачуццё калектыўнай, карпаратыўнай салідарнасці?
Як грамадзянін, я ні ў якім разе гэта пачуццё не адкідаю. Для мяне існуюць этычныя, грамадскія і іншыя каштоўнасці. І за іх я, як грамадзянін, гатовы змагацца, гатовы, калі заўгодна, выходзіць на барыкады. І ў пэўным сэнсе, хай я сабе ў метафарычным, ўжо шмат год мы, прынамсі, калі не выходзім, то топчымся на тым месцы, дзе павінны быць барыкады. А што ў сферы творчай, інтэлектуальнай, любыя абмежаванні для мяне гэта абмежаванне.
Адным з эсэ, якое пераклаў Стэфан Эрыксон на шведскую мову і якое вы чыталі ў ходзе шведска-беларускіх літаратурных сустрэчаў, было эсэ, замоўленае нашым радыё. Гэта значыць, што некім чынам фармат быў абмежаваны. Трымліваецца, што вы самі сабе ў гэтай сітуацыі супярэчыце.
Хаця я пісаў, маючы перад вачыма пэўны фармат, я там напоўніцу даваў сабе волю.
Дзякую, спадар Акудовіч, а нам застаецца, памятаючы жарт пра беларуса, які прыйшоў з вяселля галодным, таму што прымусу не было, прыдумаць новую літаратурную праграму эсэяў, каб змусіць Валентина Акудовича пісаць іх, а слухачам Радыё Свабода мець асалоду іх слухаць.
З Валентином Акудовичем, чия книга эссе «Діалоги з Богом» вийшла у перекладі на польську мову, гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Першае кніжнае выданне прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне» выйшла ў свет у 1999 годзе. Тады многія закідалі Быкаву за лішнюю палітызаванасць, сумняваліся, ці будзе творчасць пісьменніка ў гэткім жанры, успрынятая за межамі Беларусі. Але сумненні аказаліся дарэмнымі. Летась быкаўскія «Паязджанне» выйшлі па-ангельску, а днямі ў выдавецтве «Логвінаў» выйшла іх другое айчыннае выданне. Прыпавесці Быкава ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
У самом конце 80-х, коли встречи с сапраўднымі пісьменнікамі были еще не забароненными и нават віталіся, мне довелося быть у палаца чыгуначнікаў. Читачоў набілася паўнюткая заля. Выступаў Быкаў. Не буду пераказваць, что гаварыў, як выглядаў, запомнілася іншае. Пасля словаў яго про тое, что Беларусь ні пры якой умове не павінна гандляваць зброяй, устаў некі маладзён гадкоў 25 і со свайго месца пасярэдзіне залі кінуўся павучаць Быкава. Маўляў, не разумееце вы тых эканамічных выгодаў, што дасць Беларусі такі гандаль. Быкаў адрэзаў: гандляваць смерцю – злачынства. А маладзён усё ускокваў, ускокваў: не, вы не разумееце. Нядаўна згадала тую сустрэчу, калі прычытала, як малады палітык аб'яўляе пра стратэгічную неабходнасць будаўніцтва ядарнага рэактара. Яшчэ адзін з пароды, вы не разумееце. Кожны раз, упіраючыся ў чарговую быкаўскую дату, я з жахам усведамляю, наколькі ён не прычытаны. Агучаны на паўсотню галасоў, бліскуча прааналізаваны Міхасём Тычыным і Сергеем Дубаўцом, ён застаўся непачуты менавіта тымі, дзеля каго ж чараваў. Засталіся непрычытанымі якраз самыя народныя творы, быкаўскія прыпавесці з кнігі «Пагаджанні», якія сам ён называў то байкамі жыцця, то сучаснымі казкамі для дарослых, то памфлетамі. Надрукаваныя на старонках нашай нівы ў канцы 90-х, яны сталіся сапраўдным прарывам беларускай літаратуры. Іх абмяркоўвалі, збіралі, старанна выразаючы з газетных старонак. Іх зберагалі ў сэрцы, ідучы на мітынгі і шэсці, але не ўспрымалі як памкненне да дзеяння. Нават скептыкам і песімістам папярэджванні Быкава здаваліся адцягненымі схемамі таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Знаходзіліся і тыя, хто казаў, што ў іх палітыкі яўна зашмат, палітыкі для малых дзетак. Цяпер, калі з часу іх напісання мінула 10 гадоў, відавочна, якімі глухімі маленькімі дзецьмі аказаліся чытачы. Бо змрочныя прароцтвы Быкава штодня спраўджваюцца на нашых вачах, набіраючы апакаліптычную хуткасць і размах, паралізуючы волю. Народ выявіўся не толькі нямым, як у прыпавесці «Тры словы нямых», але і глуханямым. Але не тым глуханямым нябожчыкам, які пасля смерці здолеў выкрутнуць прыгнятальнікам і іх прыхвастнем забіваючыя, каб вы здохлі, а тым, хто здатны адно дасціфана дэмагагічнага: будьце ласкавымі, калі-небудзь памерці. За 10 гадоў глуханямы народ ацяжэў, прыкарміўшыся, як той вузіны статак, што збіраўся ў вырай, але не здолеў перасіліць жаданне набіць валляк ежай, якую вялікай колькасці пастаўляў ім дзяржзавод праз бетонную трубу. Але дармавое і лёгка здабытае заўсёды аказваецца пасткай.
Начавалі цяпер у цеснай палонцы і неяк у ранку згледзелі, што коміны, якія вытрыкаліся ўдалечы з-за заснежанага пагорку, перасталі дыміць. Тое вутак не надта спалохала. Спалохаліся яны, калі адчулі, што з бетоннай трубы не цячэ нічога. Вуткі ведалі, што гэта збанкрутаваў завод, і труба перастала дзеяць, як і ўсё астатняе на заводзе. А вузкая палонка тым часам усё вузела, пакуль лёд аканчальна не самкнуўся з берагамі. Калі зноў настала вясна, і стомленыя статкі гусей, журавоў ды вутак пачалі вяртацца з далёкага выраю, яны ў азёрнай затоцы не знайшлі нікога.
Можна толькі гіпатэтычна разважаць, чаму быкаўскія прыпавесці не сталі памкненнем да дзеяння. За ментальнай глухаты, нацыянальнай абачлівасці, генетычнай боязі свабоды. Дарэчы, усе гэтыя якасці беларусаў Быкаў старанна прэпарыраваў, па-мастацку і дэталёва расклаўшы на складнікі і бязлітасна прад'явіў замест звыклых і прыемных працавітасці і талерантнасці. А можа, у сілу прычын аб'ектыўных змяніліся пакаленні? Тыя, хто чытаў ніву 90-х, замянілі маладзейшыя, якія не чулі пра быкаўскія казкі жыцця. Бо тысячны наклад кнігі «Пагаджанні», першае выданне, якое было зроблена ў серыі «Вострая брама» ў 1990 годзе, гэта кропля ў мільённай Беларусі. Кнігу ў Мінску немагчыма было знайсці, не кажучы пра глухія і абяскніжаныя вёскі. І ўсё ж беларуская інтэлігенцыя кніжку бачыла, бачыла і чытала, але так і не ўсвядоміла, да прыкладу, проста ісціны. Дарма спадзявацца на сяброўства кошкі і мышкі.
Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў доле і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядлівы ўладкаваны свет, калі адныя істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. Кошка хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Мышка да канца заставалася аптымісткай.
Назіраючы за сённяшнімі перамовамі творчай інтэлігенцыі ўлады, згадваю тую мышку-аптымістку. А сама, як і яна, ў поты спадзяюся, а можа ўсё наладзіцца, а раптам паразумнеем, усвядомім быкоўскі ўрокі, перачытаем. Толькі з чаго б гэта? Той мізэрны наклад, першае выданне, паменшыўся роўна ўдвая. Народная кніга беларусаў так і не стала настольнай.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое выйшла нядаўна ў Менску. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым.
У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрык Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабоды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара сярод іншага гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння да нас у менскую студыю завітаў Сергей Законнікаў, паэт і колішні шматгадовы рэдактар часопісу «Полымя». Сёлета рыхтуюцца да выдання адразу тры ягоныя кнігі з пытання, што дазваляе паэту не губляць выдатную творчую форму, і пачалася нашая гутарка. Сергей Иванович, прыгадаўся мне прысвечаны вам верш Рыгора Барадуліна. Настрой як стаў на дыбачкі, так і звякуе, над возерам ля глыбачкі зязюля кукуе. Колькі памятаю, вы заўжды у форме і фізычнай, і духовай ніколі не апускаеце рук. А што трэба, каб настрой увесь час прыўзнімаўся на дыбачкі?
Я, дарагі Міхась, хачу сказаць так. Яшчэ з гадоў маленства люблю працаваць. Прытым люблю працаваць і фізічна, і на паперы ўжо, як давялося. Я нават, калі вот працую, калі пішу нават, здаравею. Мне добра, мне радасна. Але я ніколі не цураўся фізічнай працы. Так мяне правучылі мае бацькі.
Пасля таго, як вашыя творы выдалілі са школьнай праграмы, ці запрашаюць вас выступаць на сам першую школы?
На маё шчасце, мяне вельмі часта запрашаюць. Людзі нашы, хачу сказаць, аддаць ім належнае. Яны разумныя, яны ведаюць, яны бачаць сітуацыю, яны адчуваюць яе, але яны стаяць за справядлівасць. І там, дзе могуць, яны папраўляюць тых, хто не разумее гэта. Як жа можна закрэсліць цэлую кагорту нашых выдатных празаікаў, паэтаў, якіх сёння адпрэчылі? Гэтага многія нармальныя людзі не дапускаюць і запрашаюць.
Але ўсё-такі, відаць, сустрэч гэтых паменшала?
Не скажу, што паменшала. Мяне нават дзівіць, што апошнім часам іх усё болей і болей.
Сергей Іванович, неўзабаве 19 чэрвеня, дзень нараджэння Васіля Быкава. Днямі ў адным з менскіх выдавецтваў выходзіць кніга под назвай «Дажыць да зялёнай травы». Гэта ліставанне Быкова і Рыгора Барадуліна. Я ведаю, што і вы перапісваліся з Васілём Уладзіміравічам. Ці збіраецеся публікаваць сваю перапіску вы?
Я перапіску публікаваць не збіраюся. Хачу сказаць, што гэтых пісем не так шмат, каб нейкую такую салідную публікацыю рабіць. Але я заўсёды дазваляю цытаваць, дазваляю нешта, так сказаць, выкарыстоўваць іншым людзям, хто робіць нейкую работу, які даследуе творчасць Васіля Уладзіміравіча. І пагэтаму у мяне няма такого, што я сяжу, так сказаць, як сабака на сене на тым, што я маю, што звязана з імем нашага выдатнага пісьменніка. І я вельмі ўдзячны Васілю Уладзіміравічу за гэту перапіску. І яна была такая, не толькі там бытавыя праблемы нейкія рашаліся, выдавецкія, гэта публікацыі яго твораў у Полымі, дзе я амаль 16 гадоў быў галоўным рэдактарам. У пісьмах там ідзе гаворка і пра літаратуру і так далей. Ну вось, для прыкладу, ліст ад 4 лютага 99 года, і ён піша з Фінляндыі. Ужо 9 месяцаў, як мы на чужыне. Увогуле добра. Для занятку літаратурай нават выдатна. Сытна, цёпла, утульна. І бывае ніводнага званка за дзень. Але ж, усё болей, прыходжу да высновы, трэба жыць дома, каб тое толькі было магчымым. Да гэтай тэмы ён звяртаецца яшчэ ў адным лісце, цяпер ужо з Франкфурта на Майне, ад 5 кастрычніка 2000 года. Ён піша так. Дома лепей. Канешне, для таго, у каго ёсць людскі дом. І слово «людскі» падкрэслівае. Мы ж яго не маем. А адносіны да бяздомных у свеце вядома якія. Я вельмі задумаўся над гэтымі словамі. Яны шмат пра што гавораць.
Падрабязна пра кнігу лістоў Васіля Быкова мы пагаворым у заўтрашняй перадачы «Вольная студыя» з Рыгорам Барадуліным. Сергій Іванович, апошнім часам на розных літаратурных імпрэзах вы з'яўляецеся са сваім унукам Францішкам, які ў самым-самым перадшкольным узросце. Ці не баяцца францішкавыя бацькі, што дзед выхавае ўнука не так, як трэба? Ці тут яны вам цалкам давяраюцца?
Ну, калі я выгадаву сваіх дачок такімі, якія яны ёсць, то я думаю, што дочкі могуць мае даверыць сваіх дзяцей гэтаму дзеду. Я вучу унучку і ўнука адной запаведзі, якая ідзе пасля ўсіх біблейскіх запаведзяў. Не бойся. Я помню, як бацька мяне вучыў гэтай смеласці.
Бацька ваш быў настаўнікам, так?
Так, ён быў настаўнікам, і ён умела вучыў гэтай смеласці ў жыцці. Калі мы нарыхтоўвалі, скажам, дровы або хату, як будавалі лес, я яшчэ маленькі быў. Што ён рабіў? Стралявалі лес там, затушылі вогнішча, каля якога грэліся з леснікамі, і на вазы паселі і паехалі да хаты. І вот праезжаем мы дзесьці на вазах кіламетр, бацька спыняе каня і кажа: «Сынок, мы ж забыліся сякеру каля вогнішча. Збегай, каля ласка, прынясі яе». І вось ён з ляснікамі сядзіць там на возе і чакае мяне. А я бягу па лясной дарозе, ноч, гэтыя шумы лясныя, там нейкія крыкі ў лесе. Я бягу і гляджу, задраўшы галаву ўверх, толькі на прагаліны, як неба там віднеецца, і спатыкаючыся аб тыя какораны, дабягаю да таго вогнішча. Забіраю гэту сякеру і прыходжу да воза. І бацька казаў: «Малайчына, ось так трэба рабіць. Сядай, паехалі». І я таксама хачу, каб мае ўнукі ў гэтым жыцці не баяліся нічога. Я хачу іх выхаваць, каб яны былі добрымі, разумнымі, каб яны з павагаю уважліва адносіліся да ўсіх людзей, да той радні малой, якая іх акружае, і да вялікай радні, якая называецца беларускі народ.
І апошняе пытанне. Што сёння на вашым пісьмовым стале? Якія кнігі для чытання і якія рукапісы для пісання?
Маё доўгае пісанне і чытанне прывялі мой зрок не ў добры стан. Але тым не менш, не гледзячы на ўсе мае беды з вачамі, я чытаю шмат і пішу. Чытаю я зараз для сябе адкрыў выдатную французскую маладую пісьменніцу Анну Кавальда. Яе раманы зараз ўжо перакладзены на 36 моў свету, здымаецца фільм па яе творах. Мне падабаецца яе проза за любоў да чалавека, за тое, што яна любіць назіраць, паказвае жыццё і са слёзамі, і са смехам. З усім тым, што ёсць у нашым жыцці, у тых дробязях, у такіх нейкіх крэўных дробязях, якія кожнаму чалавеку блізкія, дарагія. І я сам стараюся неяк і ў сваёй публіцыстыцы, і ў вершах, стараюся, каб это ўсё было шчыра, назіраць за жыццём і выяўляць яго ў сваёй творчасці так, каб это было шчыра, каб это было зразумела людзям.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння наш гость, паэт Сергей Законнікаў. І што мы сёння сёння пачуем у аўтарскім чытанні.
Каб толькі не сурочыць, рыхтую да выдання дзве кнігі. Кніга вершаў, якая называецца «Дол», і кніга публіцыстыкі, якая называецца «Насустрач». Сёння я пачытаю новыя вершы, можа быць, з яшчэ адной кнігі, якую я хачу выдаць.
Застаецца толькі пажадаць, каб усе тры кнігі пабачылі свет сёлета.
Чым далей жыву, тым больш жыццё мне падкідае пытанняў. І гэтыя пытанні прысутнічаюць у маёй паэзіі. Недзе грыміць, грыміць, тайна дрож прабірае народы, мабуць, благадатная хвіля надходзіць. Іван Франко. Недзе грыміць, а ў знаёмых ваколіцах ціха, толькі варушацца цені адвагі выяў, воля цяжарная, столькі вякоў парадзіхай, курчыцца ў схватках бясплодных айчына мая. Недзе грыміць, там акроплены гордай крывёю, прывід свабоды імкліва нарошчвае плоць, лёс заклікае рабоў стаць у шэрагі вояў, скідвай ярмо і наперад ахвярна выходзь. Недзе грыміць, а тутэйшыя давяцца болем, дні расстраляныя страхам у прорву ляцяць. Божа, калі ж мы прытулім жаданую волю, так як матуля сваё дарагое дзіця. Недзе грыміць, там хочуць жыць. Вялікая дзяльба, што нам век 21 прынёс, акрамя спёкі, ліўняў, парошы, вельмі смачна, амаль у засос, зноў цалуюцца ўлада і грошы. Заціскае народы пятлёй, махляроў кругавая парука, тое, што на зямлі, пад зямлёй, ім забраць, падзяліць надта рупіць. Шал распусты, дурной круцізны, нарастае, і гэта не вечар. Уяўляю, як сквапна яны па кішэнях распіхваюць вечнасць. Наплывае хлусні, едкі дым, і здаецца ўжо неба саўчынку, назірае сурова за ўсім той, хто зверыць прамовы і ўчынкі. У палацах балююць сычы, ды рагочуць з душою пахілых, а над светам праўдзіва гучыць зямля да зямлі, прах да праху, пыл да пылу. Этюд. Каханая позірк імклівы, гарэзліва кіне з-пад веек, а потым прыстоіць маўкліва, краная рукою завею. Сняжынкі адсвечваюць шчасцем, і кожная быццам жывая, цалую, як крыжык запясце, што міма мяне праплывае. Адказу няма на пытанне, а што ж там у долі на донцы, усё адбаліць і растане, як снег на пяшчотнай далонцы. Дзея. Мой узрост даляцеў да такое мяжы, на якой не ратуе надзея, хоць акрайчык гадоў трэба годна дажыць, ды нялёгка вызначыць, дзе я. Так абрыдзелі страх і жыццё грамады, зацяганасць старых дэкарацый. Не хачу ў час апошні брысці ў нікуды, пустадомкам нахабным скарацца. Прапісны аптымізм суцяшае дарма. Адбываецца дзіўная дзея. У мінулым даўно мяне ўжо няма, у будзённым таксама. Дык дзе я? Я ўжо там. Першым крыўды даверліва ўсім выбачаю, для сябе не чакаючы пэўных амністый. Я ўжо там, дзе няма ні хлусні, ні адчаю, дзе душы так свабодна ў цішы прамяністай. Сэнс і сутнасць жыцця застаецца загадкай. Можа, ў гэтым і ёсць найвышэйшая ласка, вырак тых, хто ахвочы судзіць і загадваць. Не страшней, чым пранізлівасць споведзі ўласнай. У мінулым адною нагою сягоння, а за ім свет, што вытканы кроснымі мрояў. Ні паклёпы, ні плёткі мяне не дагоняць. Я ўжо там, за туманам, за дальняй гарою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
У эфире «Свободы».
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як.
У эфира «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязкового двора и Ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и в интернете.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».